ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين أعزني الله إياكم. Para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita kesehatan dan keselamatan. Allah berikan pada kita kesempatan, juga kemampuan untuk kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini, guna mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah ibadah yang sangat agung, yang paling agung dari ibadah setelah ibadah yang fardu, dan dijadikan tanda kebaikan oleh Allah bagi hamba adalah ilmu. Beliau bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Ini berlaku baik laki-laki maupun wanita. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan arahkan ia kepada ilmu. Hidupnya terbimbing dengan ilmu, langkahnya pun menuju majlis ilmu selalu demikian. Dan tidak ada ruginya orang-orang yang berjalan menuju majlis ilmu. Karena beliau katakan, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan guna untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para ummahat akhwat muslimat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Maksud hadis ini, beliau bersabda dalam hadis yang agung ini, sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya nikmat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang cukup, dan Allah jadikan ia qona'ah. Lihatlah perkara yang agung ini. Tiga hal kebahagiaan bagi seorang hamba yang Allah berikan padanya. Pertama, ketika ia Allah beri nikmat Islam. Dan ini seperti yang antuna semua rasakan, para umat dan akhwat muslimat. Islam ini bukan pemberian orang tua. Islam ini bukan kita dapat dengan sendirinya di dunia. Tapi ini adalah karunia yang besar dari Allah. Nikmat yang mutlak hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cinta, dari hambanya. Maka semestinya kita jaga nikmat ini. Mungkin di dunia orang banyak mengabaikan nikmat Islam ini karena menganggap sama, dia beragama Islam atau bukan Islam, sama. dianggapnya orang Islam juga tidak kaya, ya, orang kafir juga sama begitu, dianggap tidak ada bedanya. Sungguh ini anggapan yang keliru. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Beliau bersabda, yang artinya, sungguh Allah Ta'ala telah membagi rizki di antara kalian. Saya ulangi, Allah membagi akhlak di antara kalian manusia, seperti Allah bagi rizki di antara kalian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tak punya apa-apa bahkan. Begitupun akhlak manusia, tabiat mereka ada yang terpuji, mulia. Ada yang biasa, ada yang tercela. Kemudian kata beliau, sungguh Allah telah membagi rizki dunia kepada semua manusia yang dicinta ataupun yang tidak dicinta Allah. Semua Allah kasih rizki dunia. Namun, Allah tidak memberi nikmat iman kecuali hanya pada orang yang dicintanya. Sehingga apa yang kita rasakan Islam ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan tampak nikmat ini nilainya di akhirat. Disebutkan dalam surat Al-Hijr di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir sangat-sangat menyesal. Dan mereka berandai-andai, mereka berkata, seandainya dirinya adalah seorang muslim. Dia berangan-angan, andaikan dia adalah seorang muslim. Bagaimana ini terjadi atau kejadiannya? Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW menghabarkan bahwa nanti di akhirat, di dalam neraka, ada ketemu orang-orang mukmin muslim dengan orang-orang non muslim. Lalu mereka orang-orang kafir ini berkata kepada muslimin, apa katanya? Ma tuhnuna islamukum. Kenapa tidak bisa menjamin engkau selamat Islammu? Katanya engkau Islam selamat, tapi kenapa engkau sama-sama di neraka? Itu maksudnya. Mereka menghinakan, merendahkan Islam. Karena dianggap percuma kau Islam di dunia. Nyatanya kau di neraka. Mendengar ini, Allah murka pada orang-orang kafir. Lalu Allah perintahkan untuk para malaikat Allah Ta'ala mengeluarkan seluruh orang-orang Islam dari neraka. Begitu mereka orang-orang Islam keluar dari api neraka, orang-orang kafir baru mereka lihat. Dan mereka menyesal. Apa kata mereka? Lau kanu muslimin, duhai seandainya saya dulu Islam. Pastilah akan keluar dari api neraka ini. Seperti mereka semua dikeluarkan. Itulah, para ummahat muslimat, kalian syukuri nikmat Allah yang besar ini. Dijadikan sebagai seorang muslim. Dan kedua, Allah beri kita rizki yang cukup. Kemudian yang ketiganya, Allah berikan qanaah. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan pada hamba yang beriman. Allah mencukupi rizkinya. Allah menjadikannya jiwanya qanaah. Ingat para ummahat muslimat, sifat qanaah ini adalah sifat yang mengantarkan pada kebahagiaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena manusia itu semua tentunya menginginkan bahagia. Namun kenapa mereka tidak kunjung bahagia? Mereka menilai bahagia ada dengan harta. Dengan kekayaan yang mereka punya. Tapi cobalah renungkan. Kalau memang benar bahagia diukur dengan harta, kira-kira berapa standarnya? Seorang dikatakan bahagia, kira-kira kalau punya harta berapa dia? 1 miliar? 2 miliar? 1 triliun? 2 triliun? Kalau memang itu standarnya, berarti kebahagiaan itu hanya milik orang-orang kaya. Dan ini tentu tidak adil. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia beda-beda rizkinya. Tapi Allah tidak jadikan kebahagiaan itu pada kekayaan itu sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil ardi. Bukan kaya itu orang yang banyak berlimpah harta. Namun, al-ghina ghina nafs. Orang yang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Bagaimana kaya jiwanya? Dia merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan padanya. Ingat para umat, akhwat muslimat yang dimuliakan Allah. Yang membuat orang hidup sedih, sengsara dan tidak pernah merasa bahagia itu. Itu karena ada penyakit al-hirs, ambisi, penyakit serakah dalam jiwanya. Dia enggak pernah puas dengan apa yang Allah karuniakan padanya. Dan dia terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak kemauan. Kemudian bisa kita lihat sendiri. Orang itu sedih ketika dia punya mau enggak terpenuhi maunya. Jangankan kita, anak-anak kita yang sering kita dapati. Dia mau beli ini, beli bakso umpamanya. Uminya enggak kasih uang, sedih, nangis. Dia minta lagi mainan begini. Kayak temannya punya mainan apa, dia enggak dikasih, nangis. Lihat, orang sedih itu sebab keinginan yang tak terpenuhi. Sehingga dia merasa kecewa, dia merasa sedih, dan lain-lainnya. Nah, itulah kebanyakan manusia kenapa mereka hidup terus merasa sedih, tidak pernah merasa bahagia, karena tidak pernah hadir ya hatinya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tidak ada qanaah pada hatinya. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu di sini, seperti yang dalam tema kajian kita ada tentang masalah qanaah dan jauhi hasad serta ya ghibah. Qanaah itu seperti yang dikatakan para ulama kita ahlus sunnah, secara makna bahasa adalah ar-ridha bil yasir minal ata. Dia ridha dengan yang sedikit dari pemberian. Dia ridha dengan apa yang Allah anugerahkan. Adapun secara istilah syariat, hiya ridha bima atallah, yaitu dia merasa ridha dengan apa yang Allah berikan padanya. Ini kuncinya di sini. Kalau orang itu dia merasa ridha dan cukup dengan karunia Allah, maka di saat itulah kekayaan dia miliki. Namun ketika belum merasakan cukup dengan karunia Allah, maka berapapun kekayaan yang Allah berikan tidak akan pernah mencukupi. Dan akan terus dia bersedih hati. Coba perhatikan. Sehingga sebagaimana diucapkan Imam As-Suyuti bahwa qanaah itu adalah kita ridha dan mencukupkan dengan yang ada dari karunia Allah. Ya. Seperti itu yang akan membuat hati kita tenang. Sehingga bedakan. Orang kalau dia itu belum merasa tercukupi, belum merasa cukup di hati, pasti dia akan muncul penyakit yang lain. Satu sisi penyakit bakhil akan muncul di hatinya. Yang kedua penyakit khirs, rakus akan terus mendorongnya untuk mengejar dunia. Dan dia bakhil dengan yang sudah dia terima. Karena merasa belum cukup. Sehingga dia tidak mungkin akan bisa berbagi, bersedekah, berinfak. Tidak mungkin. Bakhil dia. Jangankan untuk orang lain. Untuk dirinya pun kadang rela menyengsarakan dirinya. Sayang mau makan enak, sayang, lebih baik ditabung uangnya. Ditabung, dikumpul, ditabung sampai makan apa adanya. Supaya jadi kaya. Padahal harta yang Allah berikan, yang kau miliki, itu yang kau nikmati. Keliru kalau engkau diberi kenikmatan Allah, lalu engkau menyengsarakan diri, ya, karena engkau mau menumpuk kekayaan sehingga engkau tidak mau makan yang enak-enak, tidak mau pakai baju yang baik-baik, ya, milih yang istilahnya yang dari cakar bongkar umamanya. Bukan itu. Allah justru senang melihat hambanya itu menunjukkan bekas nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau diberi kemampuan untuk makan yang wajar, ya belilah. Masalah hartamu ingat, alhaakumut takasur, kalian terlena, terbuai dengan harta dunia sampai kalian berbangga berlomba mencarinya. Sampai kalian itu lengah. Kalian lalai sehingga masuk kubur baru sadar. Padahal kata Nabi, harta ya ibni Adam, wahai anak Adam. Kau selalu mengatakan hartaku ini, hartaku ini, hartaku ini. Padahal hartamu itu tak lebih dari apa yang kau makan. Kemudian hilang jadi kotoran. Pakaian yang kau pakai kemudian usang, itu yang kau punya. Hingga mestinya engkau berpikir. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada mereka para sahabat, manakah yang kau pilih? Hartamu sendirikah harta ahli warismu yang kau sukai? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentunya harta kita yang punya yang kita lebih sukai. Harta kita sendiri yang lebih kita sukai. Kata beliau, ingat, hartamu apa yang telah kau infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang tersisa itu adalah harta ahli warismu. Sampai saat ini yang dikatakan hartamu itu apa yang sudah kau makan, pakaian yang kau pakai ini, ya, atau yang kau infakkan jadi sedekah jariah. Selebihnya itu harta ahli warismu. Kalau tiba-tiba dirimu wafat, meninggal dunia, baju yang tersimpan di lemarimu, harta yang ada di tabunganmu, yang ada di lawat ladang dan sawahmu, bahkan rumahmu, kendaraanmu, itu milik siapa? Ahli waris. Maka rugi besar orang yang hidup terus mengejar ambisi. Dan ia tidak akan pernah memenuhi ambisinya sehingga dia tersiksa dengan dua kondisinya. Satu, tersiksa karena ambisi belum terpenuhi, kemauan belum tercapai, cita-cita belum tercapai. Sisi lain, dia tersiksa dengan kebakhilannya. Karena bakhil ini akan muncul kekhawatiran, khawatir miskin, khawatir ini, khawatir itu. Orang yang hidup seperti ini dihadapkan pada dua sisi, kekhawatiran dan kesedihan. Itu tidak ada bahagia. Maka kita orang mukmin dibimbing untuk kita senantiasa apa? Berusaha membersihkan hati dari penyakit ini. Penyakit bakhil, dan juga kita berlindung jangan sampai kita ada penyakit hirs. Sebab kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa aslu syarri bani Adam, pangkal keburukan bani Adam itu tiga. Pertama, al-kibr, kesombongan. Yang mana iblis dengan sebab sombongnya, Allah hinakan dan Allah kutuk dia. Kedua, al-hasad, kedengkian yang ada pada bani Adam. Yaitu Qabil, karena dia punya hasad, saking hasadnya, dengkinya kepada saudara kandungnya, dia rela tega membunuh saudaranya. Ini hasad. Jeleknya penyakit ini. Dan yang ketiga, hirsa Adam, ambisi yang ada pada Adam. Sudah di surga ketika itu. Bahkan Allah sudah bilang, uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Apa kata Allah Adam? Kau tinggal di surga sudah. Kau makan minum sesukamu di surga bersama istrimu. Namun jangan kau dekat ini pohon. Satu saja yang Allah larang, yang lainnya semua bebas. Nah itulah iblis melihat celah. Ada celah untuk menggoda Adam. Maka dia datang bujuk-bujuk Adam. Bagaimana Adam mau melanggar pantangan yang Allah terlarang itu. Adam memiliki sifat khirs. Yaitu tabiat kita manusia. Suaminya kokoh, istrinya digoda. Istrinya luntur imannya, tergoyahkan hatinya. Lama-lama pengaruh suami. Suami kalau istri sudah menggodanya, tak tega. Terbawa. Itu, hati-hati. Ya Ibnu Adam, hati-hati kita. Sehingga Adam pun terbujuk dengan rayuan iblis. Dia dekati pohon yang Allah larang. Ya, iblis pinter. Memberi subhat. Terus-terus diberi subhat. Ya Adam, kau tahu kenapa? Allah melarangmu, tidak boleh dekatin. Kata iblis, Adam, aku ini cuma kasih nasihat. Kalau kau mau, dengar. Aku nasihati kamu ini kalau kau pengen jadi kekal di surga. Ingin terus kau jadi kerajaan surga milikmu ini. Dekat itu pohon. Itu kuncinya. Padahal justru itudahlah pantangannya. Qadar syafa'al memang Allah mentakdirkan lainnya. Adam tergoda. Namun ya Adam sadar. Sehingga Allah memberikan rahmat dan taubat bagi Adam. Sedangkan iblis sebab sombong. Dia tidak mau mengakui salahnya. Dan itulah ikhwati fillah para umat akhwat yang dimuliakan Allah. Kalau sombong sudah menghinggapi pada hati seseorang. Maka keburukan besar akan datang dan tumbuh dari hatinya. Muncul dari sifat sombong seperti iblis karena sombongnya. Dia pun punya sifat hasad kepada Adam. Kemudian dia tidak mau terima nasihat. Dan dia orang yang sombong ini akan ya pikirannya terbalik. Iblis menganggap diri lebih baik daripada Adam. Baik kita lanjut pada masalah qanaah. Di mana beliau Nabi katakan tadi. Dengan kata qad aflaha. Benar-benar bahagia. Man aslama. Orang yang Allah beri ia Islam. Waruziqo kafafan, Allah beri dia rizki cukup. Wa qona'ahullah, dan Allah jadikan dia jua qona'ah. Ingat ikhwati fillah, Allah yang tahu kita, karena Allah pencipta kita. Allah yang telah menjamin rizki kita, karena Allah tahu kadar kita. Sebagaimana, kalau urusan dunia saja, ketika pabrik, ya, mengeluarkan satu alat elektron maunya ya HP saja. Di situ disebutkan cas sekian jam cabut baru bisa dioperasikan. Nanti akan muncul seperti ini. Ada aturan-aturannya. Tentunya yang membuat aturan produk itu sendiri, pabrik itu yang membuat aturan karena dia membuat, dia yang tahu kadar ukuran standar yang ada dalam produknya itu. Kita pun turut ikuti petunjuknya. Kenapa manusia ketika Allah pencipta kita sudah memberikan pada kita petunjuk dan Allah sudah mengingatkan. Yang tahu kadar dirimu itu Allah. Sehingga Allah memberimu rizki sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Dan itu cukup. Allah sudah mencukupimu dengan apa yang Allah berikan cukup untukmu. Hanya manusia itu ya. Dia tidak pernah merasa cukup dengan karunia Allah. Sehingga orang yang seperti ini. Dia akan sengsara dengan sendirinya. Yang membuat sedih dia karena hasratnya, kemauannya belum terpenuhi. Terlalu banyak permintaan, keinginan. Semakin Anda banyak permintaan, banyak keinginan. Dan semakin banyak yang tidak terpenuhi akan semakin larut dalam kesedihan. Tapi ketika Anda mencukupi dengan karunia Allah. dan Anda mensederhanakan hasrat keinginannya, maka disitulah Anda baru akan merasakan betapa nikmatnya hidayah, betapa nikmatnya karunia Allah. Lihat ya fila barakallahu fikum. Karena dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik itu dia laki-laki ataupun dia itu wanita, ya, dan dia seorang mukmin, seorang yang beriman, pasti Allah beri dia kehidupan bahagia, kehidupan yang baik. Itu kuncinya di situ. Kita bisa beriman, beramal saleh, akan dapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan Allah tidak menjadikan, Allah tidak menjanjikan pasti akan dikasih banyak harta. Hadirin, kalau banyak harta itu kunci kebaikan, tentunya Rasulullah SAW akan minta kepada Allah diberi banyak harta. Dan bisa Allah jadikan gunung Uhud menjadi gunung emas untuk kekayaan Nabi. Bisa. Tapi dalam hadis, apa kata beliau dalam doanya? Allahumma ij'al rizqu ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad SAW secukupnya. Bukan yang banyak. Bahkan kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, karena Rasulullah SAW yaqul, beliau selalu berdoa setiap selesai salam dari sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Coba antum perhatikan. Yang belum minta di situ rizqan thayyiban, rizki yang baik. Bukan yang banyak. Yang diminta yang baik, sehingga akan mendatangkan kebaikan, barokah. Banyak tapi enggak baik, tidak barokah. Biar sedikit baik, akan barokah dan cukup. Lihat ya fila barakallahu fikum. Kalau kita mau lihat figur teladan kita Rasulullah SAW, beliau itu utusan Allah tentunya. Apa yang diminta pasti Allah beri. Kita lihat keluarga beliau dari istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ma akal al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akalataini fi yaumin illa ahadahuma tamra. Apa artinya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah memakan makanan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua jenis makanan dalam satu hari, kecuali yang satunya itu adalah kurma. Kurma dengan air. Itu yang selalu ada dan hadir dalam keluarga Nabi SAW. Yang lain kadang ada, kadang gak ada. Itu yang dituturkan beliau. Bahkan kata Aisyah radhial anha, tadi hadis Imam Bukhari, dalam hadis Imam Muslim, beliau menuturkan, ini penuturan dari istrinya loh ya, ma sab'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, merasakan kenyang dengan makanan roti yang terbuat dari gandum, tepung gandum yang halus, berturut-turut dua hari lamanya. Tidak pernah. Sampai wafatnya Rasulullah SAW. Lihat. Beliau tidak pernah dapati seperti itu. Apakah Nabi dikatakan keluarga sengsara? Istrinya 9. Dan tidak ada menuntut cerai. Semua bahagia. Nah kita baru satu istri kadang susah apa di rumah, sering masalah. Karena apa? Mungkin suami yang terlalu ambisi atau istri yang terlalu banyak tuntutan. Seringkalinya tidak klop. Istri punya kemauan begini-begini, suami tidak bisa memenuhi, akhirnya jadilah masalah. Karena tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Sedangkan keluarga Nabi SAW dididik untuk kembali kepada Allah. Dan mensyukuri apa yang Allah anugerahkan. Berarti kita harus kembali miskin? Bukan. Ingat, kalau yang dijadikan standar seperti ini Rasulullah SAW teladan kita. Kalau Anda dapatkan rizki lebih dari Nabi, syukurnya mesti bertambah. Syukurilah. Subhanallah, antum pagi hari para ummahat, mau masak bukan bingung mau masak, mau apa yang dimasak, buka kulkas bingung apa dulu yang dimasak. Betul enggak? Buka kulkas, daging ada, udang ada, cumi ada, ikan ada, ayam ada, tempe tahu ada. Mau mana dulu yang dimasak? Sedangkan Nabi SAW itu seperti itu tadi, tutur dari istrinya. Begitu Anda masih merasa kurang, ya, masih menuntut suami kerja ini, kerja itu supaya dapat banyak lagi harta, sampai suami gak ngaji gak apa-apa. Jangan, jangan, jangan. Cobalah. Syukurilah. Sederhanakanlah. Itu beda kita dengan beliau Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah pusing dengan makanan. Ada disyukuri, tidak ada disabari. Dan perilaku ini yang mesti kita istilahnya menjadi pelajaran. Untuk lebih bersyukur kepada Allah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kembali kepada tujuan kita aslinya. Memang cari dunia atau kita cari akhirat sih? Kalau benar kita mencari akhirat, tentunya kita tidak akan menganggap sengsaranya dunia ini, tidak akan dianggap, karena kita yakin bahwa di akhirat lebih sengsara kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Dan kebaikan kebahagiaan dunia hanya sesaat saja. Sehingga ingat apa yang disampaikan beliau Rasulullah SAW ikhwah. Bahwa Allah mencukupi rizki kita. Tinggal kita mau gak kona'ah menerima pemberian Allah tersebut. Dari apa yang kita terima dari dunia ini. Nah, yafilah para ummahat ahwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudh anni haula'il kalimat fayamal bihinna." Siapakah kiranya di antara kalian yang mau mengambil dariku beberapa kalimat ini, lalu dia amalkan. Kemudian katanya, "Qultu ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah, kalimat yang mana? Beliau menyebutkan, "Fa akhadha yadi fa ud khamsan." Beliau pegang tanganku dan mengulang-ulang. Faqala, dan beliau bersabda, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Kalian takutlah dari barang yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah kepada Allah. Paling beribadah kepada Allah. Wa arda bima qasamallahu lak. Jadilah engkau ridha dengan pembagian Allah yang Allah berikan bagimu. Takun aghnan nas. Maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Ingat ikhwah, kata beliau, yang dinilai manusia paling kaya itu manusia yang paling merasa cukup dengan karunia Allah. Sehingga dia bisa berbagi, bersedekah, berinfak, berjariah, beramal jariah. Dan dia tidak takut miskin. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sederet para sahabat. Mereka itu dalam berinfak tidak tanggung. Karena akhirat yang mereka harapkan. Mereka cukupkan dengan apa yang mereka dapatkan. Artinya mereka untuk makan ada, sudah. Sampai-sampai Utsman ibni Affan radhiyallahu an, ketika masa-masa peceklik Madinah, kemarau panjang dan peceklik, sangat sulit ekonomi. Beliau datangkan 1,000 unta dari luar kota dengan muatan full bahan makanan, bahan pokok, sembako istilahnya. Pedagang-pedagang datang menawar untuk membeli dengan tawaran harga tinggi. Sampai ada memberi tawaran keuntungan 100%, sampai 200%. Tidak dihiraukan. Kata beliau, aku akan jual dengan harga yang lebih dari itu. Mereka penasaran. Siapa yang berani harga lipat-lipat kali lipat? Katanya, aku beli. Aku jual dengan harga 700 kali lipat yang kau tawarkan. Siapa yang beli? Ditarik. Sampai di Madinah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Mereka tercengang. Ditawar dengan harga tinggi tidak dikasih, malah dibagi gratis. Kata beliau, karena Allah telah membelinya dengan 700 kali lipat kebaikan. Dia sampaikan, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sanabil. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang tanam satu biji, lalu tumbuh dari biji satu itu 7 tangkai. Yang dari tiap-tiap tangkai keluar 100 biji. Itu gambaran. Maka ya fil barakallahu fikum, kalau orang sudah merasa cukup dengan karunia Allah, makan sudah ada untuk dimakan, baju sudah ada yang dipakai, maka yang lain dia enggak akan pikir jatuh miskin, takut bangkrut, enggak. Dan karena yakin Allah jamin, kata Rasulullah SAW, mana kosomalu abdin bisodakotin. Tidak akan berkurang harta orang yang digunakan sedekah. Hanya di sini kepada para umat akhwat, ya, yang perlu kita ingat, terkadang seorang itu semangat bersedekah, tapi sisi lain harus diperhatikan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian membatalkan sedekah kalian itu yang besar pahalanya dengan engkau mengungkit-ungkit pemberian atau engkau menyakiti orang yang kau beri. Bagaimana terjadi ini? Bisa saja terjadi. Engkau memberi bantuan pada orang, tapi di balik itu engkau cerita. Engkau ghibah. Menceritakan fulan begini, kalau tidak saya bantu begini, fulan begini, kalau saya tidak bantu dia begini. Sehingga engkau puas dengan pujian manusia. Engkau senang dipuji manusia. Dan kau bangga dengan itu. Tapi engkau hancurkan amalmu sendiri. Engkau ghibah saudaramu. Dan ingat, ini lebih besar dosanya daripada sedekahmu. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita masuk ke dalam ranah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW maqal, bahwa Nabi SAW bersabda, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang ia enggak suka. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, akana fi akhi ma'akul. Bagaimana kalau nyata yang di, ya, ucapkan aku itu ada pada saudaraku? Yang ku katakan benar. Qal, maka beliau menjawab, in kana fihi ma taqul. Kalau memang pada dia ada yang kau ucapkan itu, faqad aghdabtahu. Berarti engkau hibah. Wa ilmam yakun fihi ma taqul. Apalagi ketika yang kau ucapkan tidak ada pada dia, faqad batahu, engkau telah berbuat jahat kepada dia. Hadis Imam Muslim. Na'afila barakallahu fikum. Ini berkenaan dengan ayat Allah Ta'ala menyeru kepada kita, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon. Wahai orang yang beriman, jauhi oleh kalian, jangan banyak kalian berprasangka, menduga, mengira terhadap saudara kalian. Kayaknya fulan begini, kayaknya begini, mungkin fulan begini. Jangan terlalu mengikuti prasangka, menduga-duga. Sebab apa kata Allah, inna ba'dadzani ismun. Sebagiannya besar, sebagian besarnya prasangka itu dosa. Ya. Wala tajassasu, jangan kalian tajassus, cari-cari aib, cari-cari kekurangan saudaranya. Mengintai-ngintai ya, kekurangan saudaranya. Jangan. Karena kita sendiri banyak kekurangan. Dan jangan sampai wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian menggibah sebagian kalian dan sebagian yang lain. Ingat, ghibah ini sering muncul dari dua perkara yang di depan. Pertama dari prasangka, praduga, kira-kira, kemungkinan. Melihat saudaranya begini begitu, oh mungkin fulan begini, diceritakan. Tadi saya lihat fulan pergi ke sana, mungkin dia mau begini, mungkin dia mau begini. Subhanallah, prasangka awalnya. Lalu jadi bahan ghibah. Makanya diceritakan sama temannya, tambah, akhirnya jadi apa yang terjadi. Asik bicara tentang saudaranya. Atau tajassus, sengaja memang dia cari-cari. Cari-cari berita saudaranya. Apa yang dibikin saudaranya. Entah itu lewat bertanya, atau mungkin cari informasi yang lain tetangganya. Lalu dijadikan bahan cerita. Ini juga ghibah jadinya. Subhanallah, kepada para umat dan akhwat, hati-hati dengan lisan. Memang lisan orang bilang tak bertulang. Tapi kejahatan yang paling jahat itu ada timbul karena lisan. Sehingga banyak orang tersungkur dalam api neraka disebabkan karena kejahatan lisan. Ghibah ini juga perbuatan lisan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat orang-orang dalam neraka yang mereka itu ya, merobek wajah-wajah mereka, dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka sendiri dari besi kukunya. Tajam, menyala, dirobek-robeknya muka, dada mereka. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Man ha'ula? Kata malaikat Jibril, ha'ula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka terjerumus di dalam merusak kehormatan saudaranya, yaitu ghibah. Makanya Allah katakan dalam ayat ini surat Al-Hujurat, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan anda berghibah sebagian yang lain dan ya, sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Ya, engkau sendiri benci, enggak, enggak mau. Pernah satu hari setelah selesai beliau melakukan rajam kepada seorang sahabat yang datang kepada Nabi minta disucikan, minta dibersihkan dari dosa zina. Dia minta dirajam. Rasulullah SAW itu tidak mau menerima langsung. Satu, ya Rasulullah, saya berzina, tolong saya dirajam. Nabi bilang, pulanglah engkau. Datanglah, ya Rasulullah, benar saya melakukan perbuatan itu. Beliau tanya. Maksudnya yang pertama, beliau pulanglah engkau dan bertaubat, selesai. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong bersihkan saya, sucikan saya taubat, rajam saya, maksudnya begitu. Kata beliau kepada orang yang kenal, kalian tahu ini orang waras apa tidak? Jangan sampai ini orang ada penyakit junun, ada penyakit stres. sehingga dia ngaku zina padahal tidak berbuat zina. Lihat ikhwah, hati-hatinya beliau. Kata orang-orang, ya Rasulullah, ku tahu dia orang yang paling cerdas di kaumnya. Maka beliau pun menerima pengakuannya. Singkat cerita, beliau pun merajam. Nah, setelah selesai dirajam, ditanam badannya, dilempar batu, sehingga dia sampai mati. Terus disolatkan, dikuburkan. Pulang dari pelaksanaan ini, ya namanya orang biasa, cerita tentang dia, ini orang gimana, suruh taubat, ya malah dia mau dirajam. Ya, diceritakan. Dijadi bahan cerita. Lihat ikhwah. Biasanya adanya satu kasus akan terus berkembang jadi cerita yang, istilahnya cerita apa namanya, yang viral gitu ya. Orang bercerita dalam satu kasus, orang berbuat kasus ini terus cebar beritanya. Nah, ketika orang ini terdengar omongan mereka menceritakan orang yang dirajam tadi, Rasulullah SAW dengar. Pas beliau melewati lembah, di situ ada keledai yang mati. Beliau berhenti. Kata beliau, "Aina fulan? Mana fulan yang tadi bicara?" Menceritakan orang yang dirajam. Jadi menceritakan, menghibai orang yang dirajam. Kata beliau, "Mana fulan tadi yang bicara?" "Saya Rasulullah." "Turun kalian ke lembah itu. Makan itu daging bangkai yang mati. Apa, bangkai yang busuk itu. Keledai yang sudah busuk itu. Makan dagingnya." Kata, "Ya Rasulullah, bagaimana? Itu sudah busuk. Gak mungkin kita tega makannya. Sungguh yang kalian ucapkan lebih jelek, lebih busuk dari busuknya daging bangkai itu. Kalian telah menceritakan saudara kalian. Kalian telah tega memakan bangkai saudara kalian sendiri." Tobat orang ini. Itu peringatan dari Rasulullah SAW tentang masalah ghibah. Hati-hati ya ikhwah. Maka kepada para akhwat ummahat, perhatikanlah. Kalian diberi oleh Allah Ta'ala anugerah luar biasa. Pertama, hidayah. Dijadikan ahlus sunnah. Menjadi wanita salihah, mukminah, muslimah. Kedua, Allah kasih kalian suami. Atau seorang ayah. Juga mengenal ilmu. Mengenal sunnah. Kemudian ketiga, Allah beri antum anugerah rizki. Kemudahan rizki. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW, amat sangat jauh rizki yang Allah berikan pada kita. Lihat penuturan istri beliau tadi. Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau menuturkan bahwa tidak pernah dua hari berturut-turut kami makan roti dari gandum yang halus. Dan menuturkan yang didapati selalu dalam satu harinya enggak lepas dari tamar kurma. Sebenarnya kurma dan air. Bahkan pernah Nabi SAW datang dari sholat subuh dari masjid pulang, tanya istrinya, "Wahai istriku, adakah di rumah untuk kita sarapan?" "Tidak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa." Tidak nuntut. Atau pernah juga beliau datang di rumah jamnya makan, dihidangkan makanan. Istrinya hanya menghidangkan roti dengan cuka. Beliau puji. Ya, sebaik-baik lauk adalah khol, cuka. Beliau gak pernah mencaci, kok kasih begini. Artinya beliau kalau gak suka bukan begitu. Beliau masya Allah menerima apa yang ada, karunia Allah yang diberikan. Sehingga satu hari pernah Umar bin Khattab langsung mendapati beliau. Masuk ke kamar beliau. Kata Umar bin Khattab, "Dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi matja'in ala khasirin." Aku masuk menemui beliau di kamar, di mana beliau baring di kamar itu, di masjid sampingnya. Kemudian beliau tiduran di atas, ya, tikar. Qad asra fi janbihi, yang mana tikar yang lu pakai itu membekas bekas anyamannya di pinggang, punggung, yang tidur miring beliau, membekas di bagian lengan, pinggang begitu. Karena pakaian beliau pakai ya tidak menutupi semua. Jadi ada bekas tikar di pipinya. Apa kata Umar bin Khattab ketika mendapat yang seperti itu? Tidur dan ada bekas dari naam tikarnya yang dipakainya. Fanadartu bi basari fi khazanatihi. Aku pun coba lihat kas atau lemari rak yang ada di rumah beliau. Ternyata faida anna bi naam bi qabdati min sa'irin, aku tidak dapati di rumah beliau kecuali hanya satu tangkupan tangan ini gandum yang tersisa. Satu tangkupan tangan segegem itu, satu genggam gandum saja yang ada di rumah beliau. Ya. Kulihat sisi lain. Tidak ada digantung. Tidak ada yang tersimpan. Sehingga kata Umar bin Khattab, ya Nabi Allah. Ya. Ketika melihat keadaan seperti itu, Umar bin Khattab bercucuran air mata. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ditanya, kenapa kau sampai begitu? Kata Umar, ya Nabi Allah, wa malila abki, bagaimana aku tidak menangis? Hadal khasir qad asara fi janbik, tikar ini kasar sekali, sehingga kau pakai tidur sampai membekas di lenganmu, di pinggangmu seperti itu, di punggungmu nampak sekali bekasnya. Ini lemarimu, tempat misalnya rak, kas untuk simpan-simpan barang-barang. Tidak aku lihat apapun di dalamnya. Kecuali seperti aku lihat, hanya segenggam gandum saja yang ada tersimpan dan mangkok istilahnya satu. Engkau ya Rasulullah, engkau utusan Allah. Engkau adalah kekasihnya. Ini seperti ini keadaanmu. Sedih. Iba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun berkata, ya Ibnil Khattab, ala tardo antakuna lana akhirah walahumud dunya. Karena Umar bin Khattab membandingkan, ya Rasulullah, engkau ini utusan Allah, kekasihnya. Engkau seperti ini, sedangkan Kaisar Romawi Persia, Kisra Persia, Kaisar Romawi, hidup dengan gemerlap dunia, dengan buah-buahan yang serba ada, dengan segala kenikmatannya ada. Ya, kata beliau kepada beliau Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Nabi, ya Ibn Khattab, ala tardo. Wahai Umar Ibn Khattab, radhiyallahu an, tidakkah engkau ridho antakuna lana akhirah, Allah berikan untuk kita akhirat, walahumud dunya, dan bagi mereka dunia. Kultu, kata Umar Ibn Khattab, bala, baiklah ya Rasulullah. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Kesederhanaan yang beliau pilih dan beliau mencukupkan dengan karunia Allah, sehingga ketika ada rizki beliau berbagi. Satu hari beliau dapatkan hadiah makanan, dia panggil, ya Aisyah, tolong bagikan ini kepada tetangga-tetangga, ya, masyarakat sekitar maksudnya. Sisakan secukupnya buat kita. Dibagi oleh Aisyah makanan yang beliau terima. Tinggal sisa sedikit, ditanya, ya Aisyah bagaimana? Sudah ya Rasulullah, sudah aku bagikan makanan tadi semua. Tinggal sisa sedikit ini buat engkau dan aku ya Rasulullah SAW. Habis sudah semuanya, sisa ini. Kata beliau, ya Aisyah, justru yang kau bagikan itulah yang kita punya, yang kita simpen nanti di akhirat kita dapati lagi. Yang ini yang kita makan ini habis. Faham maksudnya? Pendidikan beliau kepada istrinya. Jadi diajar untuk sederhana. Untuk kembali ke akhirat. Nah kalau kita apa? Sudah silakan sempuasnya dulu, nanti kalau sisa. Apa kata suami? Istriku, daripada dibuang gak habis atau basi, kasih aja tetangga. Sudah lewat waktu, sudah malam, sudah mau basi, daripada basi bagi ke tetangga. Sedangkan Nabi, apa kata Nabi tadi? Ya Aisyah, bagikan dulu. Sisakan sedikit buat kita. Dibagi. Selesai dibagi, kata Aisyah, ya Rasulullah sudah aku bagikan semua habis. Tinggal sisa ini. Apa kata beliau, ya Aisyah, yang kau bagikan itu telah milik kita. Itu yang akan kita dapatkan lagi. Yang ini habis kita makan. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهِ. Apapun yang engkau berikan dari kebaikan di jalan Allah, akan kembali kau dapatkan di sisi Allah. Sehingga para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau Allah memberi kepada keluarga kita lewat suami atau lewat usahamu kemudahan, kemampuan untuk bersedekah, berinfak, untuk berta'awun dalam perkara kebaikan, rahasiakan kebaikanmu, simpan rahasiamu, berharaplah diterima sedekahmu. Jangan pernah merasa aku berjasa. Kalau aku tidak begini, akan begini. Kalau tidak saya begini, begini jadinya. Jangan pernah. Semua sudah Allah atur. Yang kuasa Allah. Kalau engkau diberi kesempatan memberikan satu kebaikan, simpan dan rahasiakan. Semoga itu menjadi keselamatan buat kita. Ingat, bukan banyaknya yang dinilai Allah. Dan engkau tidak perlu membanggakan jasamu. Karena sungguh kau tak bisa bikin apa-apa. Kecuali karena Allah yang memberikan kesebab itu semua. Sehingga, ya, sebisa mungkin. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi engkau sudah memberi kepada seseorang bantuan, lalu engkau ceritakan pada orang lain. Contohnya, yang gampang maunya. Ada orang datang meminta keperluan kepada Anda. Anda kasih pinjaman. Hanya gara-gara terlambat diceritakan fulan ini gak tahu diri. Datang minta pinjaman tak kasih. Sudah waktunya membalikan gak dikembalikan. Diceritakan. Orang jadi sakit hati. Atau kita mengungkit pemberian kita buat utang pemberian yang lain. Ingat, jangan sampai engkau menggibahi saudaramu, menyakiti saudaramu. Begitupun ketika ada saudaramu terima kebaikan, jangan ada hasad di hatimu. Dengki kepadanya, jangan. Engkau ingin saudaramu tidak dapati kebaikan itu. Kalau bisa, pindah, hilang. Jangan. Justru ketika engkau lihat ada saudaramu bisa berbuat satu kebaikan, tumbuhkan pada dirimu. Ya harapan, ya Allah, berilah aku kemampuan agar bisa berinfak, bersedekah seperti fulan. Jangan engkau bersuudzon, ah fulan cari muka aja, paling dia berikan itu supaya ini, paling dia bantu ini supaya begini, paling dia ta'awun biar begini. Lah engkau suudzon, jangan. Jangan. Kita enggak tahu hati orang. Jaga keikhlasan. Sungguh kita tidak tahu amal mana yang bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau sampaikan nanti di hari kiamat, inna ahadukum ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak seorang pun di antara kalian pasti akan langsung nanti Allah ajak bicara dari kiamat. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah itu perantara, penterjemah atau juru bicara. Tidak ada. Langsung Allah ajak bicara dengan dia. Fayang durul aimana, dilihat sebelah kanannya. Fala yara ila syai'un maqaddama, ia tidak lihat kecuali kebaikan yang dulu dia lakukan. Fayang durul asyama, dilihat sebelah kirinya. Fala yara ila syai'un maqaddama, dia tidak lihat kecuali keburukan pula yang pernah dilakukan. Wayang duru baina yadayhi tilqa wajhinna, ketika ia lihat ke depan ternyata di muka dia sudah neraka menyala. Luar biasa. Besar, luas dan ya, panasnya luar biasa mengerikan. Sehingga beliau katakan, manis tata'a minkum ayyak ya wajahu anin nar falyaf'al. Siapa yang sanggup di antara kalian menyelamatkan diri dari siksa neraka yang seperti itu ngerinya, lakukanlah, sedekahlah, walaupun hanya separuh kurma yang kau bisa. Umpama, ya, kita lagi buka puasa, Ramadan biasa ada kurma. Kita lagi mau makan, ada ikhwah kita datang, ada saudara kita samping kita. Jangan pelit, jangan bahil, jangan kau aja. Kurma itu dibagi dua. Saudaranya separuh, dia separuh. Jangan kita, cuma satu saja kurang. Jangan begitu ya ikhwah. Justru kita diuji, bayangin. Biasanya orang ketika satu ini, ada dua kemungkinan. Malu mau ngasih masih mending. Sehingga dia gak mau ngasih, karena malu kalau ngasih separuh, malu. Atau dia, saya aja masih kurang, cuma satu. Masih mau lagi. Nah, ini yang gak jelek. Ini yang jelek. Kalau dia bisa berbagi, kemudian saudaranya senang dengan pemberiannya. Subhanallah, sekecil itu, kalau engkau ikhlas, akan menjadi benteng dari api neraka. Sehingga beliau katakan, la tahqironna min ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan di dunia ini, walaupun kecil, sepele. Wala antal kau ahoka biwajin tolkin, walaupun kau hanya bertemu saudaramu, senyum manis dengannya. Atau kau berikan muka manis dengannya, bersenyum padanya. Itu sepele, tapi besar nilainya. Senyummu pada suami, itu juga Masya Allah besar nilainya. Membuat senang suami, itu besar pahalanya. Seperti besarnya dosa membuat jengkel suami. Itu loh. Berbanding. Begitupun ikhwah barakallahu fikum pada para ahwat ummahat. Sekali lagi. Allah perintahkan kita untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Karena ini adalah untuk merajut ukhuwah di antara kita. Beliau katakan al-muslim ahul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain saudara. Bahkan beliau katakan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis untuk kita semua dalam rangka menjaga ini agar kita bisalah melihat kebutuhan saudara kita, kita bisa bantu yang bisa kita bantu. Dulu salafun salih, para salaf salih pendahulu kita yang salih dulu dari parangan sahabat tabiin atau tabiut tabiin, mereka punya sifat yang mulia. Kalau mereka pagi ada orang datang ke rumah, orang miskin yang minta-minta, mereka sambut dengan gembira, dengan sukaria, hati senang. Mereka sambut dengan sebab apa? Karena mereka sangat senang sebabkan ada orang yang mau bantu membawa bekalnya ke akhirat katanya. Dia yakin betul dengan ayat Allah. Bahwa apa yang disedekahkan akan kembali didapatkan di akhirat. Nah ini ada orang datang mengemis, orang miskin datang meminta, ini kesempatan untuk aku titip hartaku nanti di akhirat. Yang kita gak bisa membawa. Ini dalam pandangan mereka menganggap bahwa orang-orang miskin itu yang datang atau yang dia mau menerima sedekah itu ibarat orang yang bisa dititipin membawa bekal kita. Yang akan kita dapatkan di akhirat. Ya ikhwah, coba renungkan. Kalau umpamanya posisi kita di seberang danau saja Madinuha sana, kita mau nyeberang ke Sorowako sini umpamanya, kita punya belanjaan banyak atau kita barang kita ada di seberang banyak. Ada orang bilang, Bapak mari saya bawa bantu. Atau misalnya bantu pikul. Atau saya mau bantu antar. Apa kata kita? Terima kasih. Syukur karena apa? Ringan kita bebannya. Kita enggak bisa pikul sendiri. Ada orang yang bantu. Itu kita senang dalam urusan dunia. Tapi kadang kita lupa. Untuk kita ke akhirat. Mana bisa kita membawa harta kita? Kita mati aja enggak ada yang bisa kita bawa. Jalan tidak bisa, mandi tidak bisa dimandiin, jalan diantar ke kuburnya. Ya, saudara kita masih baik, kita masih dibungkus mori. Nah kalau kita berpikir seperti para sahabat, para tabiin dulu, senang mereka bersedekah karena apa? Itu adalah titip tolong, ibaratnya tolong ini nanti bawakan ke surga ya, tolong bawakan ke akhirat ya, ibaratnya seperti itu. Sehingga mereka tidak menceritakan kepada orang simpanannya untuk akhirat. Kalau bisa dia sembunyikan. Kan dia tahu. Yang akan menjadi selamat itu. Kalau kita bersedekah kita rahasiakan. Sampai tangan kanan memberi. Tangan kiri gak tahu. Jangan sampai kemudian muncul dari penyakit yang lain. Ikhwah barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu karena ya sudah menjelang maghrib. Yang penting buat kita itu masalah amanah dan yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.